Nav nekāda pierādījuma arī sarunās ar pašvaldības iestādes vadītāju. Neapstiprinās, ka šāds cilvēks būtu nodarbināts. Es uzskatu, ka tā ir tāda politiskā izrēķināšanās, jo Nacionālā apvienības pārstāvis, tas, kas rakstīja iesniegumu, arī vēlējās kļūt par domas priekšsēdētāju, bet viņš nekļuva. Tad arī parlamentārais sekretārs kandidē uz Saeimu, un tā ir lieliska iespēja, kā sevi reklamēt. Es esmu tikko uzrakstījis vēstuli valsts policijā, lai lūgtu uzsākt izmeklēšanu saistībā ar šīm nepatiesi publicētajām ziņām par Baldonas novada vārda nomelnošanu. Tad Baldonas novada domē apsvērt iespēju pieprasīt morālo kaitējumu par šo faktu un griezties tiesā.